Îro Haştew Nehrojeko li zindanên Tirkiyeyê girtiyên Kurd ji bo rakirina tecrîda li ser rêberê Partiya Karkerên Kurdistan PKK Abdullah Öcalan û çareseriya pizgirêka Kurd di nava grevên dorvegeriyên birçûbûnê de ne. Malbatên zindaniyan ji bo piştgiriya çalakiya zarokên xwe li Wanê û hejmarek bajarên din di nava nobeta edaletê de çalakiyên rûnişinê pêk tînin. Yek ji wan çalakvana rûnişvanê Emine Demiraç e. Kurê wê Malik Demiraç û tiyê wê Beşir Demiraç di grava birçûbûnê de ne.
Çine mo, yemiş ha birinde o bir yemiş çine mo avin hati do. Halo akalo. Jora ki şahiz gelay mo binati do ve jayi kane an zoyru çan rüce eti donu. Her do yit ye donu. Hem Beşir damı rogoş te donu, hem Malik damı rogoş te donu. Avcid bir ama abi ne doy hünci khabetin, hünci hava kip keş, avcid zahra avamaya. O de avcid sayık avet khodun, bişte inşallah sakatim bit, inşallah barış bit. Ay vallahi bişte Rabbul Alemin namazın deri hapsi zindanı bak yani inşallah. Bişte yam jüve suati avcid var bir şey.
Demiraç ku heya neha sê kurên wê tevlî refên PKK bûne, dibêje ku êdî ew naxwaze çi dayîk bigirin.
Em bînî em jî guhna çewê me jî rêyona, em bînî hemû belku serketim yê hemû doyî kon em jî wê suwetê. Mesela yo bişar çand, mesela sê yê mi çûne. Yemî ey şehîd bî, yemî yekê çi yo, yemî ey jî heta rûja qiyametê ciza doyî. Hemû jî hûrik bî. همی عمری که بیا بی، این ها حبس دو بیا 20 ساله، این 19 ساله بی، همی جی پتیک بی. یه جنتی همی جی دو گلی شهید بی، ای جی جزاعت استوی بو هات او در بازه اروپایی بی، یه وی جنها یک لب هایا، یک لب یه وی جی هایا. ای ولام سرکت نت خوازن، ام بارش نت خوازن.
کمیسیون چاودریه گریم برچوبونه کو جبارو آوانه کمالا حقوزان ازادی خواست اوهده کمالا مافن مروان ایهاده کمالا مالبات انگرتی توات در او سندیکا کتکار سخلمی سسی پکته راپورا خویا لسر گریو برچوبونه به پرس کنفرانس که راگهاند. اندام کمیسیون مصطفى ازورال لسر چاودرین کمیسیون یین حف زندان هرما سرحد و بحراراش گود که لهن زندانان چه استنگی لهمبر گرتیان تونه بو لهن گرتیگهان داکو گرف ورن داوی کرن تین استنگ کرن و جزا کرن.
هنه گرتیگه هبون چه استنگی گرتیان را دردنت خستن چه و بیجم آلی قانونی دا قانون چه دو گور در حقون در لیپرسین اجد لی درستخن لی چه چالاکی اکی پروواکاتیف ناکن که بلا گرفه برچی بونی بداوی ببه دو بیجم بدلیوه لی قانون چه بیجه امجاوی بکن لی هنه گرتیگه هنه جی اونا جی استنگی را دردخن کارو باری پروواکاتیف دکن که او چالاکی او گرفه برچی بونی بداوی ببه از میناک بدم هنه گرتیگه فتیپی یا وانه او دکه تشتی که گله بده او کسی که کتی گرهوی نادوان خارنه نادوان ویتامینا نادوان جبیلی اونه که هکی گرتی بیشم که امیجه او گرتیگه به دست خواه امی بخواه خواه بپری خواه به حق خواه بستینن اوی جی دستور نادن هر وکی که او گرهو برچی بونه گرنه وکی روژیان مرنه.
لگور همان راپوره لهن زندانان گرتی جبر کوکتن اگراوا برچوبونه جی آهلی روبریا زندانه و به جزای بطال کرن سپور، صحبت او هفدیتن لگل مالباتان تین جزا کرن. لی پارزر ازورال ده بیجه که گرتی برچوبونه چه زرار نادر روبریا زندانه و لگور قانونان جی دوه اونه ورن جزا کرن.
داخوازم ایو ایو که داخواز گوه بدم وان گرتیانا داخوازم بیننجی داخوازم سیری دا تجیدی دا که امرالی سر بریز عبدالله جانان تای مشانده اوی تجیدی بداوی بکن جبیلی اینا پرسکریو که یا کردان چاره سر بکن جبیلی اینا چه نحقی هبه لالی دموکراسی دا فلان بیوان وان نحقیانا داوی بکن داخواز گرتیا جوه حوجه دکه که سازی ترکی یه دنیای جی همه جی یک جار گوه بده من گردیانا داخوازیانا یک جار بینن جی
هیا که او راپور ده هات آماده کرن جالی حکومت ترکیه و در حق داخوازین چالکوان انگراوا برچوبونه دا چه برسیب نهات بوداین هر وحا دنگ امریکا خواست که جی زندانا تیپا فیا وانه ادائین که در راپور ده هاتنه دیار کرن برسه لیوان برسیب ندا عرف اصلان دنگ امریکا وانه